Radio KZ.
С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, на вас и вашето слушателство.
Господин Ананиев, вчера отново сме свидетели на блокиране. Блокиране на Орлов мост поради разминаване на това, което приемате в Народното събрание и изискванията на определен кръг от хора в България. Вчера протести. Повода беше закона за Черноморието. Кажете ми, моля ви, как ще се преодолеят тези протести? Ще има ли възможност да се слушате в протестиращите и защо въобще се стига отново до блокиране на Орлов мост?
Вижте сега, правото на протест и демократично право.
Естествено. Естествено.
Така че всеки, който по някакъв начин е решил, че е засегнат от закона, е предприел тези действия. Но според мен е самото законодателство, което се предлага, то иска да вкара ред в цялото ползване на крайбрежието, на къмпингуването, на палатките и на всичко останало, така че това е съвсем нормално. Вие знаете, че вчера отпадна това изискване с преспиването, защото това беше малко неясно просто. Нали, какво се брои за преспиване, ако се напиеш, нали, заспиш на плажа, това преспиване ли е или... и всякакви други подобни примери, но за мен е много важно да има правила за и те да се следват. И те трябва да се следват от двете страни. Знаете, че по-предната седмица тогава никой не въздрубца, когато ние спрехме цялото застрояване на тези тесни плажове също. Всички зелени бяха доволни, къмпингуващи и всички останали. А сега, фактически, когато се опитахме да сложим ред в тази дейност, нали, скочиха. Трябва да се спазват правилата и от двете страни, да се гледат и двете страни на монетите, по принцип.
Не знам, но доста неприятно впечатление беше с нощи на Орлов мост, с опънати палатки. Отново всички западни агенции се спряха на проблема в България. Не знам как ще постигнете компромис с тези, които искат да се запази къмпингуването и така нататък.
Да, да, нека се запази. Въпросът е да има правила по начина, по който се ползва. Аз съвсем скоро по новините, мисля, че преди два дена един от кметовете на засегнат такъв плаж, каза, че 160 тона за едно лято изкарват бокуци от там. Аз лично не ползвам такова, но обичам да си да на един чист плаж, който е действен, нали, да ползвам и да си тръгна, но не и да остава бокук със себе си. Очевидно, че това е проблема. Аз не казвам, че всички го правят. Аз познавам много мои приятели, които когато отидат на един такъв плаж, си чистят преди да отидат и след себе си пак чистят. Има хора, които спазват тази култура, но има и много такива, които не го правят. И ние трябва да го признаем, че това е проблем.
Да.
И всъщност този законопроект се опитва да се бори точно с този, с този проблем.
Да. Отиваме нататък. Важно събитие. Лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов пръв подписа прословутия меморандум към споразумението за управление с Реформаторския блок. Какво казва на вас, своите коалиционни партньори, Борисов, с това, че пръв подписа меморандума, а вие настоявате за него? Реформаторския блок поиска анекс, за да продължи да управлява заедно с ГЕРБ. Се оказа, че точно при вас са проблемите и има хора готови да не подпишат този анекс. Стабилна ли е властта в България, господин Ананиев?
Във всички случаи е стабилна. Аз не мисля, че има хора, които не виждат какво точно се предлага и от двете страни. Въпросът е, че в ГЕРБ, знаете, това е една партия, лидер е подписал. При нас ние сме политически съюз. При нас има 5-6 формации, нали, които всяка трябва да вземе решение по какъв начин да подходи. Но да не забравяме, че всички формации без ДСБ, които са подкрепили този кабинет, те са подкрепили всички мерки, които сме предложили на изпълнителен съвет, да виха, че нямат абсолютно никакви въздействия. Има пред нищо против самите мерки. Те са 40 мерки по 8 теми, 23 от тях трябва да се случват в първите 6 месеца, други 7 до 7-я месец и до края на годината още 10 от тези мерки. Аз мисля, че в последните 25 години, както е преходен, няма такъв конкретен документ за реформи и за ангажименти.
Ако бъдем справедливи...
Аз съм сигурен, че всички ще го подпишат, които подписаха първите два документи и също така предложиха... Знаете, че имаше преговорен екип, който преговаряше с ГЕРБ, имаше представители на всички партии. Така че аз не виждам някакъв проблем и съм сигурен, че колегите ще го подпишат, защото на нас често е бил, са ми задавали въпроса защо седите в управлението. И ние с точно този меморандум заявяваме точно защо седим и какво очакваме от това управление за 2016.
Не, напразно ви задават този въпрос защо седите в управлението, защото още в споразумението много точно обяснено защо седите, какво имате да приемате.
Да, меморандума, но там няма срокове.
Меморандума преповтаря
няма...
основните неща от споразумението, ако трябва да бъдем справедливи.
Точно така, ама не, те на 100% сте правите и се измъква тези 40 така? Ангажимента, те са извадени от самото коалиционно споразумение, но слага срокове за тях. Съгласете да. Се, че едно управление е 4 годишно.
Така?
И ние сме мина първата година и ние затова искаме ускоряване на реформите с тази конкретика. Защото някой може да каже, и тези неща, които искат да се случат на четвъртата година, да. И никога да не се случат, нали?
Да. Да.
А всъщност това е много основно ангажимент и наше очакване да можем да покажем защо сме в управлението. Вие знаете, че самия кабинет беше много тежко създаден,
да.
С много компромиси, поне от наша страна, от реформаторския блок. И ние се съгласихме, за да се случат конкретни неща.
Да.
Ние знаем и нашата тежест, все пак ние имаме 23 депутати, ние нямаме 120 депутати.
Там някъде обществото съзира противоречието. Хем имате 23 депутати, хем доста властови позиции сте завзели в сегашното управление, хем пък и не си... Само за секунда, нека да си довърша въпроса.
Да.
Хем и част от вас пък не щат да подпишат споразумението, меморандума и се обявиха за опозиционери. Не е само Радан Кънев. И Корман Исмаилов не го подписва. Нали?
Не, той ще го подпише, поне така са заявили на изпълнителен съвет, защото всичко, което са поискали, те имаха Веселин Пенев, който е заместник-председател,
да.
При тях беше в преговорния екип, те са подписали декларацията, която е за подкрепа, така че аз не виждам някаква причина защо да не се подпише.
Продължаваме нататък. Вие сте поставили няколко закони като приоритетни и с конкретните срокове. Това е добре, за да знае обществото какво всъщност ще правите в следващите месеци. Обаче, ако отново се получи някъде късо съединение и някой от тези закони не се приеме в срока, който вие сте определили, какво ще следва? Това вече вашите избиратели ще ви питат.
Точно така. И тогава ние ще седнем от реформаторски бон, защото ние вземаме решенията заедно. Ето това е един от примерите, когато, знаете, Радан Кънев реши да мине в опозиция, той не се конфронтира с абсолютно никой блок.
А
може би тогава може би щяхме да решим всички да мине в опозиция, но това решение трябваше да го вземем заедно, а не лично да се взема и по този начин да се карат абсолютно всички други партии да следват някого, без да е обсъдено и решено. В момента, в който ние видим, че се нарушава този меморандум и той не следва плана, който е зададен, ние ще седнеме и ще направим нашите корекции и ще вземем нашето решение. Но мога да ви кажа, например, че за март месец ние сме заложили внасяне на антикорупционния закон и закона за съдебната власт и вече и вчера и днес виждаме много бързи действия в тази насока. Така че аз мисля, че нещата ще се случат по начина, по който са заложени. Разбира се, при желание от колегите от ГЕРБ и другите, които работиме, да има реформи и това управление да постигне целите, които си е поставил. Ако някой реши да саботира този процес, разбира се, ще се стигне сигурно и до предсрочни избори.
Вие сте тези, които поставяте въпроса за предсрочни избори. ГЕРБ са тези, които твърдят, че няма да предизвикат предсрочни избори. А е знайно...
Никога не сме поставили този въпрос.
Не, ето, току-що казахте, че ако не се изпълняват, може да се отиде и на предсрочни избори.
Разбира се.
Да, ГЕРБ, които единствени могат да предизвикат предсрочни избори в интерес на истината, те категорично се захващат с реформи, както казвате, а не с правене на избори. Тоест, вие тях не можете да ги оплашите с предсрочни парламентарни избори.
Тук не говорим за плашене. Тук говорим за ангажименти, които са поели две страни, които са основни в това управление и които са ги заявили при формирането на този кабинет и пред избирателите, пред обществото и пред политическите партии и в парламента и в България. И ангажиментите просто трябва да се спазват. Въпросът е, че ние тук слагаме срокове, защото ние казваме добре. Видяхме, че първата година и нещо загубихме доста време в конституционни промени, без да ги и фокусираме в други реформи. Затова сега, втората година, 2016, ние изваждаме тези 8 политики, които и сектори, които са много важни за нас, с тези 40 мерки, и искаме тези конкретни неща да се случат. Така че колегите от ГЕРБ са ги приели, тъй като по време на преговорите е постигнат консенсус около тези ангажименти. Те знаят какви са, двете страни, които са основни, все пак знаят какви са, и ние се надяваме те да се случат до края на годината.
Имах още много въпроси, но не си дигнахте телефона в уречения час, затова само един ще ви задам, той е личен. Удобно ли се чувствате в стола на председател на комисията?
Ами, в интересната не много, тъй като защо? Тази комисия е доста тежка.
Така?
Знаете, че тя обхваща и транспорт, информационни технологии и съобщения.
Да.
Самия сектор не е лек. Знаете, блокадата сега, която се случва
на границата,
един малък пример. БДЖ, един голям проблем, концесията на летището, която предстои.
Да.
Между другото, в БДЖ съвсем скоро изтича колективният трудов договор, така че там трябва да се насочат промени. Аз на 15 март правя една кръгла маса за гонките. Друг проблем.
Много тежък проблем, да.
Така че мисля, че ще се съгласите с мен, че това е тежка комисия.
Много, да.
И с много големи очаквания от обществото, така че не бих казал, че този стол е много удобен. Той е, който седи в него, аз съм в момента, имам отговорности, които ще се опитам да изпълна, тъй като на мен ми е гласувано това доверие.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубави празници.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.